ต่อเนื่องการปฏิบัตินะครับมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเนืองๆอันถ้าเราจะปฏิบัติธรรมสิ่งแรกก็ต้องวัดก่อนว่าคุณภาพจิตเป็นยังไงบ้างถ้าจิตยังไม่ตื่นจิตยังหลับยังไหลยังจมกับอารมณ์อยู่แสดงว่าจิตยังไม่มีคุณภาพทำอะไรยังไม่ได้มันต้องมีสติขึ้นมามีสติสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ว่าจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไม่ว่าจะทำสมถะทำวิปัสสนาไม่ว่าจะมีการกระทบที่ปัญจทวารไม่ว่าจะขณะที่กำลังโกรธกำลังโลภกำลังหลงกำลังยินดีพอใจกำลังอยากไม่อยากนั้นขณะที่สภาวะธรรมใดเกิดขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรหรือในชีวิตประจำวันของเราสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเพื่อนเมื่อไรจะมีสติปุ๊บเมื่อนั้นจะมีสัมปชัญญะถ้าเป็นสติรู้กายสติรู้ใจนะเป็นสติปัฏฐาน4เนี่ยมีสติปุ๊บมันจะกลับมารู้กายรู้ใจแล้วมันจะไม่หลงไปยุ่งกับชาวบ้านเขามันจะแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่กระโดดข้ามกำแพงไม่ข้ามกำแพงไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ข้ามกำแพงไปหลับไปหลงไปคิดอดีตอนาคตแต่ถ้ามันไปสติจะรู้ทันว่าไปนั้นสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่อยู่ที่ปัจจุบันพอลงไปคิดปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บนั่นโลกของความคิดจะชะงักทันทีโลกของการหลงจะชะงักทันทีโลกของการรู้ตัวจะตื่นขึ้นมาแล้วสัมปชัญญะจะพาจิตพลากระวางจากอารมณ์ความคิดจะหยุดและชะงักการรู้เนื้อรู้ตัวจะเกิดขึ้นและกลับมาที่ฐานสักพักหลงไปเพ่งอีกพอรู้ทันปุ๊บโลกของการเพ่งจะชะงักและหยุดทันทีพบจะขาดและจิตนั้นจะมีสัมปชัญญะนำกลับมาที่ปัจจุบันโลกของการรู้เนื้อรู้ตัวก็จะตื่นชื่นขึ้นโกรธขนาดไหนรู้ว่าโกรธตรงที่รู้ว่าโกรธจิตกับความโกรธได้แยกออกจากกันแล้วจิตนั้นมีสัมปชัญญะพากลับมาที่ฐานจิตปลอดภัยอยู่ที่บ้านอยู่ที่วิหารธรรมความโกรธยังไหวๆอยู่แต่เราไม่ได้เป็นผู้โกรธโลกของความโกรธออกจากจิตเราจิตเราเป็นอิสระจากความโกรธหนึ่งขณะด้วยสมาธิแล้วก็มีสัมปชัญญะคอยคุ้มครองจิตเพราะฉะนั้นยังมีหลงยังมีโกรธยังมีโลภยังมีกระทบยังมีเพ่งแต่โลกของอารมณ์เหล่านั้นจะสั้นลงสั้นลงเพราะสติมันจะรู้ทันขณะที่รู้ทันนั้นจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันแล้วถ้ามีสติปุ๊บจะมีสองสิ่งคือหนึ่งผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ถ้ามีสตินะต้องเป็นสติปัฏฐาน4จิตจะพยายามกลับมาที่ฐานถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4ก็จะเป็นสติอีกอย่างนึงที่เรียกว่าสติของโลกรู้นะแต่รู้ไปอยู่ที่อารมณ์แล้วนั้นสติโลกคือไม่มีฐานโกรธรู้ว่าโกรธเห็นรู้ว่าเห็นพอเห็นไหลไปที่วัตถุจำได้แล้วก็เขาเคยทำไม่ดีกับเราสัญญามันจำแล้วก็สังขารปรุงอกุศลรู้นะเขาไม่ดีแล้วโกรธก็รู้นะพอโกรธแล้วอยากจะทำกรรมนะเราก็ไหลไปที่อยากแล้วอยากจะทำกรรมเขามีสตินะอยากด่าวจีทุจริตกายกรรมทุจริตเราก็รู้ด้วยนะเราก็หาทางที่มันแสบมันเจ็บไม่ต้องด่ามากมายด่า3คำ2คำด่าสั้นๆเอาให้มันขาดเลยทีเดียวยังทำความชั่วได้ยังทำให้โลกเจริญทำให้ขันเจริญไม่ได้เห็นโทษเห็นภัยไม่ได้วางไม่ได้ศีลดีไม่ได้สมาธิดีไม่ใช่ปัญญาดีแต่ตัวตนสูงขึ้นนั่นเป็นสติโลกทำให้โลกเจริญทำให้โลกที่มีโกรธโลภหลงเจริญถ้าสติปัฏฐาน4จะหยุดอวิชชาหยุดตัณหาหยุดอปุตตอุปาทานหยุดกรรมหยุดการสะสมชาติชรามรณะมันจะแตกต่างกันเพราะถ้ามีสติปัฏฐาน4มันจะมาด้วยสัมปชัญญะที่คอยระวังไม่ให้เราไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขามันโลกของความคิดมันจะหยุดชะงักโลกของการรู้จะตื่นขึ้นพอกลับปฏิฐานสติปัฏฐาน4จะพาจิตไปแช่มชื่นเพราะฉะนั้นสติและสัมปชัญญะเขาจะเปรียบเสมือนผู้ที่คุ้มครองเป็นองคลักษ์คุ้มครองจิตเราไม่ให้หลงไปในบาปกรรมชั่วให้ระวังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะผลของเราที่ไปทำกรรมเอาไว้นั้นเราจะสามารถทำจิตให้ตื่นรู้แล้วไม่ต้องไปเสียใจในภายหลังเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีสติเมื่อนั้นมีความเพียร เมื่อไรไม่มีสติเมื่อนั้นไม่มีความเพียรมันจะจมกับอารมณ์เมื่อจมไปกับอารมณ์แล้วเนี่ยก็ไม่มีหิริโอตปะไม่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปไม่รู้จักผลไม่รู้จักเหตุไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยของการเกิดเนี่ยไปทำกรรมมีกิเลสมีกิเลสไปทำกรรมต้องรับวิบากไปรับวิบากที่ไหนมีขันธ์5ที่ไหนจิตก็มีกิเลสพาหลงไปทำกรรมแล้วก็มีวิบากวนเวียนอยู่แค่นี้มีเหตุมีปัจจัยอยู่แค่นี้แล้วก็วนเกิดวนตายทุกขณะจิตแล้วก็ทุกครั้งที่มีการตายและปฏิสนธิเกิดในชาติใหม่ชีวิตของพวกเราเกิดมาไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็แล้วแต่มันมีแก่เจ็บแล้วก็ตายการเกิดนำมาซึ่งการแก่การเจ็บการป่วยที่สุดแล้วร่างกายนี้มันแตกสลายตรงที่แตกสลายไม่เคยฝึกอยู่กับเวทนาไม่เคยฝึกสร้างบารมีไม่เคยมีขันติวิริยะสัจจะไม่มีทานศีลไม่มีเมตตาและไม่เคยฝึกอุเบกขาพอจิตดวงสุดท้ายจะตายขึ้นมาร่างกายมันบีบคั้นและร่างกายมันต้องแตกดับต้องตายเพราะกายนี้มันแตกดับไม่เคยเห็นความทุกข์ของกายไม่เคยมีสติปัญญาท่ามกลางความทุกข์ของกายพอเจ็บปุ๊บไหลไปหาความเจ็บทันทีเพราะไม่เคยฝึกจิตเตรียมพร้อมมาไว้ก่อนพอปวดหัวแล้วเครียดพอตาเห็นแล้วเป็นทุกข์ใจพอทุกข์แล้วก็จมอยู่กับความทุกข์บางคนหลงรูปตัวเองหลงรูปภายนอกพอสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานป่วยไม่สบายกังวลจมอยู่กับความทุกข์เขาป่วยแล้วเราต้องป่วยอีกเหรอทำไมเราจิตเราไม่แช่มชื่นเบิกบานและก็ทำหน้าที่ดูแลเขาให้ดีที่สุดฝึกจิตเราบางคนกายป่วยใจทุกข์จิตกังวลมันทั้งกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์จิตก็ทุกข์เพราะคนที่เราดูแลคนที่เรารักป่วยเราก็ป่วยตามเรากังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับใจก็เป็นทุกข์จิตก็กังวลเพราะมันจมกับเป็นทุกข์ไปหมดเลยเราไม่เคยฝึกจิตให้แยกออกจากอารมณ์ไม่เคยฝึกจิตให้แยกออกจากทุกข์ทุกข์ก็เลยขี่คอและวนเวียนในสังสารวัฏมันเมื่อไหร่ที่เราเกิดมาเราหนีไม่พ้นคุณจะบ่นว่าปวดหัวปวดฟันปวดท้องไม่สบายเป็นโรคอะไรก็ตามมันหนีความจริงไม่ได้เพราะมันเป็นสัจจะมันมาเกิดแล้วมีรูปเนี่ยซึ่งเป็นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นปัญจทวารมีหน้าที่ก็ต้องรับผัสสะคือกรรมเก่ารูปก็เป็นผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายรูปที่เป็นอายตนะภายในรูปที่เป็นวัตถุกรรมกระทบเนี่ยภายนอก5อย่างเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยก็ไปผลของกรรมเก่าตั้งแต่จิตดวงเมื่อกี้เนี่ยจนกระทั่งไม่รู้กี่แสนแสนชาติกี่ล้านชาติที่เราเวียนเกิดเวียนตายเมื่อไรที่เหตุปัจจัยที่ทำดีทำชั่วมันจะให้ผลเราบอกไปได้ขึ้นอยู่กับจิตปัจจุบันจะไปดึงมันขึ้นมาของพวกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เรื่องเหตุปัจจัยของการเกิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเราจะเชื่อเรื่องกรรมกรรมสตตาญาณปัญญาของเราจะเข้าใจกรรมจะเข้าใจผลของกรรมจะเข้าใจว่าทุกคนต้องมีหน้าที่รับวิบากคือคำเหตุไปในอดีตแล้วก็ไอ้ตัวอีกตัวที่สำคัญการจะออกจากกรรมและผลของกรรมและรับวิบากได้ก็คือความการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าทำให้เราเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเพื่อจะละสมุทัยนิโรธคือความเป็นอิสระเกิดขึ้นเพราะเราเดินมรรคเดินทางสายกลางฉะนั้นตัวศรัทธาเนี่ยถึงจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันถูกต้องกรรมผลของกรรมทุกคนมีหน้าที่ต้องรับใช้วิบากแล้วอยากจะออกจากการรับใช้วิบากเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องเดินมรรคกรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเหตุของมันก็คือต้องมีวัตถุกระทบเข้ามาที่ปัญจทวารทำให้กระเทือนขึ้นมาจะทำให้ผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้ต้องมีโลภะโทสะโมหะมันต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นกระทบทำให้เรามีโลภะโทสะโมหะอยากจะผิดศีลแล้วแต่วัตถุอันพึงละเว้นนั้นเกี่ยวกับศีลข้อไหนแล้วตัณหาอุปาทานเข้าไปยึดความคิดที่เป็นโลภะโทสะโมหะนี่เป็นเหตุนะวัตถุกระทบใจกระเทือนขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหาอุปทานเข้าไปจับแล้วก็ยึดเพราะมันกิเลสเข้าไปยึดอารมณ์แล้วเนี่ยก็ถูกก กิเลสที่เป็นตัณหาและอุปาทานที่เข้าไปยึดนั้นควบคุมให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นการทำกรรมก็จะมีเหตุปัจจัยพอทำกรรมเสร็จแล้วนะกรรมถึงเป็นแดนเกิดกรรมถึงเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกฎของกรรมยุติธรรมเสมอพอทำกรรมแล้วต้องได้รับผลของกรรมจะเร็วจะช้าวิบากไม่ไปไหนมันอยู่ในภวังคจิตมันสะสมเพื่อรอวันส่งผลไม่ส่งวันนี้ก็ส่งพรุ่งนี้ไม่ส่งพรุ่งนี้ก็ส่งเมื่อรืนไม่ส่งเมื่อรืนก็ส่งเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าแสนชาติข้างหน้าไม่ไปไหนแต่มันจะส่งเร็วส่งช้าขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเพราะนั้นเราเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วเราจะไม่จมกับมันฉะนั้นกรรมก็มีเหตุของการทำกรรมวิบากก็ต้องมีเหตุก็คือไปทำกรรมไว้เมื่อมีกิเลสไปทำกรรมแล้วเนี่ยวิบากมีแล้วเนี่ยเราทุกคนต้องมีหน้าที่รับผลกรรมของตนไปเกิดที่ไหนใน31ภพภูมิก็คือสถานที่รับใช้ผลของกรรมเก่ากรรมเก่าของเรามันเล่ร่อนโชว์ตัวเองที่ตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นตัวแสดงกรรมเก่าที่เราเคยทำเอาไว้หน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้วัตถุที่เป็นอายตนะภายในทั้งหมดเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายหน้าตารูปร่างสีผิวสูงต่ำเตี้ยมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นเทวดามองไปเราเห็นนกสวยๆเนี่ยเรากำลังชื่นชมกับการรับผลกรรมของนกของสัตว์เดรัจฉานเราหลงรักแมวรักหมาเรากำลังรักสัตว์ที่กำลังรับผลที่เป็นทุกขติที่เกิดในทุกขติภูมิสัตว์ที่น่ารักเนี่ยไม่วิจิตเท่าร่างกายของมนุษย์ร่างกายของมนุษย์งดงามกว่าแต่เราไปชื่นชมนกออกไปเที่ยวดูนกดูสัตว์บางคนก็หาความสุขด้วยการฆ่าสัตว์พอฆ่าแล้วก็มีความสุขบางคนยิงเขาแล้วไปตกปลาแล้วมีความสุขพอตกปลาดึงเขาขึ้นมาแล้วตัวมันเล็กก็ปล่อยไปบอกต้องปล่อยไปเนี่ยได้ทำบุญที่จริงไม่ได้ทำบุญนะเอาเหล็กแหลมๆไปแทงปากเขาแล้วก็ดึงเขามาดีสิกว่าจะดึงเขามาเอาคันเบ็ดเอาสายเบ็ดดึงขึ้นมาเขาทรมานทันไหนพอจับมาดูแลตัวน้อยไม่ได้ดั่งใจปล่อยมันไปพอปล่อยพบรู้สึกโอ้ได้ทำบุญมันบาปยิ่งกว่าบาปอีกเขาเจ็บต้องดึงออกตอนดึงเนี่ยเจ็บแสนเจ็บถอนทรมานพอเขาลงไปในน้ำนะเขาก็อาจจะทนปวดไม่ได้ตายขึ้นมาก็มีนั้นความสุขของบางคนเนี่ยได้จากการฆ่าเขาการทำลายเขาบางคนออกไปล่าสัตว์แล้วมีความสุขความสุขได้มาจากอกุศลจิตนั้นกรรมที่ทำเอาไว้ไม่ไปไหนนะมันรอวันส่งผลมันก็ส่งให้เรามาเกิดถ้ากรรมครบองค์3มันก็จะเกิดในจิตดวงสุดท้ายพาไปปฏิสนธินั้นกรรมทำให้เราทุกคนหน้าตาไม่เหมือนกันพ่อแม่เดียวกันตระกูลเดียวกันเกิดมากินนมแม่นมกระป๋องมากินอาหารของโลกอาหารที่เรามากินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัย4ดินน้ำลมไฟเหมือนกันนั้นพ่อแม่เดียวกันบ้านเดียวกันหม้อข้าวเดียวกันกินนมเหมือนกันกินอาหารในโลกเดียวกันแต่ทำไมเราสูงไม่เท่ากันเตี้ยไม่เท่ากันหล่อสวยไม่เท่ากันกรรมมาตกแต่งให้พวกเราไม่เหมือนกันมาเกิดแต่ละภพทำไมคนนี้เป็นแมวคนนั้นเป็นหมาทำไมคนนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายเป็นมนุษย์ที่เรามองเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะกรรมมันแต่งมาเมื่อแต่งให้มาเป็นหน้าตาแบบนี้มาเกิดในภพนี้แล้วเนี่ยกรรมก็มาให้ผลที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสกรรมที่ทำไม่ครบองค์3อาจจะแค่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ2อย่างไม่ได้เจตนาหรือเจตนาแต่ไม่ได้ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมหรือเจตนาแต่ออกมาทางวจีกรรมอย่างเดียวมี2ไม่ครบ3ไม่ครบ3องค์ก็จะให้ผลหลังจากเกิดแล้วเรียกว่าประวัติการตอนที่ให้ผลตอนเกิดนี่คือจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเขาเรียกว่าปฏิสนธิการแต่หลังจากเกิดจิตดวงที่2จนกระทั่งถึงก่อนจิตก่อนตายเขาเรียกว่าประวัติการจะให้ผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายทำไมต้องแต่งงานอย่างนี้มีชีวิตอย่างนี้มีลูกมีพ่ออย่างนี้เพื่อนบ้านแบบนี้กินอาหารแบบนี้ทำไมอยู่เมืองร้อนเมืองหนาวทำไมถูกหวยทำไมล้มละลายทำไมถูก ขาหลอกให้รักทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องประสบเป็นผลของกรรมทั้งนั้นทำไมเขารวยรวยเขาไม่ทำอะไรเขาก็มีกินมีใช้ทำไมเขายากจนทำไมชีวิตเราทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเราทำเหตุของเรามาหมดเลยไม่ใช่มาจากบรรพบุรุษไม่ใช่จากพ่อจากแม่กรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายถึงกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตนั่นคือเผ่าพันธุ์ของจิตที่ทำกรรมเอาไว้เรามาเกิดเป็นพ่อแม่ตระกูลนี้เขาฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายแล้วเราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปบอกว่าปู่ย่าตายายเราทำแล้วเราเป็นไม่ใช่บุพกรรมเหมือนกันพามาเกิดในตระกูลนี้กรรมใครกรรมมันแต่บุพกรรมคล้ายกันพากันมาเกิดถ้าเราประสานงานต่อเราก็รับช่วงของวิบากต่อของเราไปนั้นของใครของมันแต่บุพกรรมพามาเจอกันจิตใครจิตมันผวังใครผวังนะถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะจมอยู่กับตรงนี้ตลอดเวลางั้นถ้าเกิดจะมีศรัทธาก็ศรัทธาเข้าใจเรื่องของกรรมผลของกรรมทุกคนต้องมีหน้าที่รับใช้ผลกรรมของตนแต่มีอีกทางนึงถ้าเราอยากจะออกจากกรรมและผลของกรรมก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวิ่งตรงมาที่อริยสัจทั้ง4เข้ามาเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นทางเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นชีวิตเกิดมาอย่าคิดว่ามันจะต้องสุขนะการเกิดมันเป็นทุกข์การเกิดนำมาซึ่งทุกข์เกิดมี2เกิดถ้าในปัจจุบันมีการเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตไปเกิดที่ตาดับที่ตาขันห้าเกิดที่ตาไปเกิดที่หูขันห้าเกิดที่หูกระทบที่ใจขันห้าไปเกิดที่ใจมันเกิดดับเกิดดับการเกิดที่ไหนมีตั้งบีบคั้นแล้วมันก็ต้องดับถ้าเป็นปัจจุบันถ้าเป็นการรับผลของกรรมในสังปรายภพก็คือจิตดวงสุดท้ายคิดอะไรไปจับป๊อปนั่นเป็นมรณาสันนวิถีไปขึ้นมีปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นไปได้นามรูปแล้วปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นพาไปเกิดนั้นการเกิดก็ไปเกิดใน31ภพภูมิเกิดตั้งอยู่แล้วก็ตายรูปนี้จะมีการเกิด1ครั้งใน1ชาติแล้วก็มีการตายแค่1ครั้งนั้นปฏิสนธิจิตมีแค่1ครั้งจุติจิตคือการตายจะมีแค่1ครั้งไม่มีการตายแล้วเกิดถ้าตายแล้วเกิดในชาติเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ตายจริงเพราะนั้นปฏิสนธิจิตมี1ครั้งจุติคือการตายมีแค่1ครั้งแต่ว่านามหรือจิตทั้งหลายเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไม่รู้กี่แสนหมื่นล้านครั้งแต่1ขณะจิตเนี่ยอันรูปเกิด1ครั้งดับ1ครั้งแต่ตัวนามขันตัวจิตหรือตัวเจตสิกนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดทั้งวันทั้งคืนทุกเวลาแม้กระทั่งมันทำงานประสานกันนะขณะที่กายตายจิตก็ยังขึ้นวิถีเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนั้นขณะที่กายกำลังตายมันอาจจะวิ่งไปที่กายกำลังตายพอกายตายดับแล้วกายไม่สามารถประสานกันได้ใจคิดมันก็ไปเกิดที่ใจที่คิดในจิตจนสุดท้ายพอคิดในจิตจนสุดท้ายความคิดนั้นก็จะส่งผลลงภวังค์ลงภวังค์เสร็จแล้วก็พาไปเกิดในจิตตัวใหม่แต่จิตที่ไปเกิดตัวใหม่มันเป็นปฏิสนธิวิญญาณเพราะกายมันแตกแล้วไปเกิดเตร่างใหม่เป็นโอปปาติกะไปเกิดในคันในไข่เกิดในของโสโครมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับจิตทุกดวงเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันโดยมีภวังคจิตเป็นตัวเชื่อมระหว่างจิตแต่ละดวงเกิดเร็วมากถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิในการรู้ทันจิตแต่ละดวงถ้าเราไม่มีสติสมาธิรู้ทันวิถีของจิตที่ขึ้นแต่ละครั้งเราก็จะไม่สามารถจับอารมณ์ได้มันสิ่งที่จะช่วยให้เรามีแรงกำลังของจิตในการจับได้คือต้องฝึกให้จิตนั้นมีดวงตาดวงตาของจิตคือสตินี้จะเห็นได้เข้มแข็งหรือเปล่าก็ต้องอาศัยความเพียรพามันดูพอเพียรมันดูแล้วตานี่เข้มแข็งมันก็เลยตั้งมั่นรู้ตั้งมั่นดูไม่ใช่ดูทีละครั้งพอมันตั้งมั่นปุ๊บมันดูได้ต่อเนื่องดูจนเห็นชัดว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอดูแล้วผู้ดูก็ไปเห็นทุกอย่างล้วนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้มันชีวิตอย่าคิดว่าการเกิดมันเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยะท่านจะเห็นทุกข์เห็นภัยของการเกิดปุถุชนมนุษย์ทั่วไปจะเฉลิมฉลองกับการเกิดคนทั่วไปจะกลัวการตายเห็นการตายเป็นสิ่งที่ไม่ดีพระอริยะบุคคลท่านเห็นการตายแล้ว เกิดหน้าตาผ่องใสเพราะการตายเป็นการตายครั้งสุดท้ายของท่านท่านรอการตายนี่แบบนี้มาเป็นแสนแสนชาติพอจะทำกาละจิตมันผ่องแผ้วงดงามมีความสุขนั้นปุถุชนจะมองแตกต่างจากอริยบุคคลปุถุชนอยากได้อยากมีก็ต้องกอบโกยให้เยอะอริยบุคคลปล่อยวางแต่จะวักกิเลสแต่จะทำหน้าที่ตนที่ต้องทำทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่กิเลสนั้นถูกลดละเลิกทำความเพียรมันหนทางเส้นนี้มันมีความสุขจากข้างในสุขจากการปล่อยวางมันฝึกทำจิตเราให้เข้มแข็งสิ่งที่จะทำให้จิตเข้มแข็งได้ก็คือสติกับสมาธิสติกับสมาธิเนี่ยเป็นหนทางที่จะนำให้จิตเราตื่นในผู้ดูผู้รู้สติปัฏฐาน4เป็นทางสำคัญที่ฝึกให้จิตนั้นมันกลับมาที่ฐานจนจะทั้งจิตจำฐานได้จิตก็เลยไม่ค่อยหลงไม่ค่อยฟุ้งเลยตื่นเพราะจิตที่มันฟุ้งจิตที่มันหลงโลกอยู่ที่มันฟุ้งซ่านไม่สงบอยู่เป็นจิตที่เราควรจะฝึกให้มันสงบไม่มีความฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์จะฝึกจิตให้ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ได้แล้วก็ต้องอาศัยความเพียรเรียนรู้หลักให้ชัดเจนว่าต้องทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรมันสติที่ดีมันจะช่วยให้สมาธิเจริญสติจะเจริญได้เหตุของมันคือความเพียรสตินี่คือต้นทุนของสมาธิถ้าไม่มีสติจิตก็ไม่กลับเข้าฐานไม่มีความเพียรก็ไม่เข้าฐานถ้าไม่เข้าฐานจิตก็จำฐานไม่ได้สมาธิก็ไม่ตื่น สมาธิเกิดไม่ได้เพราะว่าจิตไม่สามารถตั้งมั่นที่ฐานได้ทำไมไม่ตั้งมั่นเพราะเพียรไม่พอเพราะยังหลงโลกอยู่ยังอร่อยกับโลกอยู่ยังเห็นโลกมีความสวยงามไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มาเกิดไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยของการเกิดการเกิดนำมาซึ่งอะไรบ้างทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันจะตามมาด้วยความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจไม่รู้ว่าทุกคนที่เกิดมานั้นต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกดวงจิตทุกชีวิตไหลสู่ความตายมันเป็นสัจจะที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่บีบคั้นสุขทุกข์ที่สุดแล้วทุกคนต้องตายแก่เจ็บต้องตายรักขนาดไหนก็ต้องตายเกลียดขนาดไหนก็ต้องตายไม่มีใครหนีความตายได้แต่การตายเนี่ยมันจะเป็นตายครั้งสุดท้ายทำลายเชื้อเกิดได้ไหมหรือการตายครั้งนี้ถ้าเราหลุดจากการปฏิบัติหรือหยิบได้สักมรรคใดมรรคหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเวียนวนอีกนานแสนนานนานแสนนานกว่าที่พระพุทธเจ้าอีกพระองค์จะมาอุบัติเกิดขึ้นอย่างพระศรีอริยเมตไตรจะมาอุบัติถ้าบังเอิญเราไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาอย่างเงี้ยเราก็ข้ามยุคท่านไปนะไปเติดในอบายทั้ง4พอไปเกิดในอบายแล้วก็วนอยู่ในอบายนานแสนนานยังไงในกลับเนี่ยเราก็ไม่ทันนะเรามองเหมือนมันนานนะแต่ในโลกมนุษย์เนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวยังไงก็มาไม่ทันถ้าเราพลาดจากพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วเนี่ยองค์หน้ายังไงก็มาเกิดไม่ทันยิ่งไปเกิดในอบายเนี่ยจิตที่เป็นโลภะโทสะโมหะมันรอให้ผลเวียนเกิดเวียนตายในอบายทั้ง4ไปเกิดเทวดาก็เพลิดเพลินพอใจไปเกิดเป็นพรหมก็ยาวนานเหลือเกินยังไงก็ไม่ทันพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะในกับเนี่ยยังไงก็ไม่ทันเมื่อไม่ทันพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยคิดดูสิถ้าโลกนี้ดับไปแล้วอีก 20,000 30,000 50,000 40,000 อีก 100,000 กับถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นรถจักรวาลมีถ้าเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนจักรวาลแล้วก็ภพภูมิทั้งหลายที่ทำให้เราโลภโกรธหลงเพ่งภพภูมิ31ภพภูมินั้นเยอะมากมากเลยเราจะถูกสังสารวัฏเนี่ยหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาอุบัติอีก30,000ปี50,000 30,000กับ50,000กับโลกแตกโลกดับอีก50,000ใบเนี่ยเราอาจจะเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นมนุษย์อาจจะเป็นมนุษย์ต่างศาสนาเป็นความน่ากลัวที่เราจะได้สิ่งนี้เป็นภัยเหลือเกินเป็นโทษเหลือเกินจะมัวโกรธมัวโลภมัวหลง จะมัวหลับไหลอยู่จะมัวติดยึดกับกิเลสติดยึดกับวัตถุกามอยู่ภัยมันมาถึงตัวแล้วชีวิตของเราน้อยเหลือเกินจะอยู่กันอีกกี่เป็นน้อยก็ไม่รู้มัวแต่หลงยึดหลงเพลินไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะมีไหม ไม่รู้เลยพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันไม่รู้เลยการสวดมนต์วันนี้อาจจะเป็นการสวดมนต์ครั้งสุดท้ายในชีวิตนี้ไม่รู้ละการเห็นกันวันนี้จะเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายไม่รู้ว่าร่างกายที่เราเดินได้เนี่ยอีกวันมันจะอาจจะลุกไม่ได้จิตมันอาจจะสั่งกายไม่ได้ไปประสานกันไม่รู้เลยบางทีความจำมันเสื่อมมันจำอะไรไม่ได้นอนเป็นผักไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตนี้สร้างความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นกับจิตเราสิ่งที่เราได้ประสบเนี่ยเป็นมงคลของชีวิตมงคล38ย่อมาก็คือศีลสมาธิปัญญาไม่มีมงคลใหญ่ใดสูงเท่ากับโยนิโสมนสิการจะทำบุญหมื่นล้านแสนล้านจะเป็นเจ้าป่าเจ้าภาพผ้าป่ากฐินจะไปเชื่อน้องหมาน้องแมวช่วยสัตว์ทั้งหลายช่วยใครทั้งหลายก็แล้วแต่อานิสงส์ก็ยังไม่เท่ากับการทำวิปัสสนาเพราะมันดับการเกิดทีละหนึ่งขณะทำบุญทำทานก็สะสมการเกิดเพลิดเพลินพอใจแต่ถ้าเรามีปัญญาไปทำบุญทำทานยังทำได้เหมือนเดิมแต่ทำด้วยจิตที่มีคุณภาพทำเพื่อหยุดเชื้อของการเกิดทำเพื่อให้หยุดสังสารวัฏทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสังสารวัฏนี่หมุนทุกขณะจิตจะหยุดสังสารวัฏทีละหนึ่งขณะทีละขณะต้องฝึกเข้าทางสายกลางเท่านั้นไม่งั้นเราจะวนแล้วเวียนอีกเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดในเวียนตายในแม่น้ำแห่งวัฏฏะสงสารทุกวันนี้เราก็วนนะวนอยู่ในจิตเดี๋ยวก็ไปโกรธเดี๋ยวก็ไปโลภเดี๋ยวก็ไปหลงเดี๋ยวก็เพลิดเพลินกิเลสที่เป็นโลภะโทสะโมหะมันเกิดกับจิตเราทุกครั้งทุกครั้งสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิที่ไม่ได้ฝึกทำวิปัสสนาจะมีกิเลสที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นกับจิตตลอดเวลาคนทั่วไปเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสเนี่ยเขาก็หลงไปเห็นหลงไปได้ยินหลงไปกินตรงที่หลงก็อวิชชามีความหลงไปหลงแล้วก็อยากได้อยากมีหลงก็โกรธกดหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจร้องไห้ก็เป็นโทสะผิดหวังก็เป็นตระกูลโทสะอยากได้อยากมีเกิดขึ้นกับใจเราพอกระทบแล้วก็หลงไปที่กระทบพอกระเทือนทางใจก็หลงเพราะไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดไม่รู้ว่าความคิดจะเป็นที่ตั้งของอนาคตทุกข์ก็หลงไปที่ความคิดอีกก็ไปโกรธไปโลภไปหลงก็ทำให้ตัณหาอุปาทานควบคุมไปทำกรรมนั้นทุกวิถีจิตนั้นคนที่ไม่ได้สดับแล้วบางคนอาจจะสดับแต่ไม่ลงมือปฏิบัติก็ยังหลงอยู่บางคนท่องจำพระไตรปิฎกได้ทุกหน้าทุกคำพูดแต่ปฏิบัติไม่ได้ไม่ปฏิบัติมีความพอใจในการปฏิบัติบางคนท่องจำพระไตรปิฎกแล้วพูดจาไพเราะพอพูดจาไพเราะแต่กิริยาไม่ได้งดงามคำพูดไม่ได้งดงามถ้าเป็นอริยบุคคลเนี่ยเมตตาท่านจะสูงคำพูดวาจากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะมองออกว่างามการแต่งตัวการดูแลตัวเองความเมตตาไม่ต้องดูหล่อดูสวยดูรวยแต่มันสะอาดมันสุขที่ใจอยู่ใกล้แล้วมันสงบใจบางคนพูดคำคมได้ดีพูดแล้วมันแทงใจแต่จิตไม่ได้วางกิเลสเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาแค่คำพูดบางคนมีคำพูดที่สวยงามร้อยกองออกมาอย่างงดงามพูดจาฟังแล้วเป็นหลักเป็นฐานแต่จิตไม่ใช่พฤติกรรมไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนจิตดีมันจะออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจิตเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นแล้วไปทำกรรมถ้าเรานิสัยไม่ดีความโกรธโลภหลงเกิดขึ้นมันเป็นที่ตั้งของเวทนากับตัณหาอุปาทานไปยึดแล้วก็แสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ถ้าจิตเราเป็นกุศลมันจะสำรวมมันจะไม่มีตัวตนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะออกมาอย่างงดงามเห็นแล้วงดงามงามที่การพฤติกรรมเดินก็งดงาม ย่างท่านพระอัสสชิสำเร็จแล้วเนี่ยเดินทางมาที่ราชคฤห์พอถูกพระพุทธเจ้าให้แบ่งภิกษุทั้งหลายที่สำเร็จแล้วในพรรษาแรก60รูปเนี่ยออกไปสอนในที่ต่างๆต่างคนต่างไปพระอัสสชิเนี่ยสำเร็จแล้วท่าทางการเดินการคู่การถือบาตรจริยวัตรงดงามจนกระทั่งพระสารีบุตรเห็นไม่เคยเห็นนักบวชต่างศาสนาที่งดงามขนาดนี้เกิดศรัทธาเกิดเลื่อมใสท่านถนัดเพิ่งจะสำเร็จได้ไม่กี่วันเองนะพระพุทธเจ้าเริ่มอุบัติเกิดขึ้นเองนั้นพระอัสสชิเนี่ยทำให้พระสารีบุตรตะลึงในคำงามในการแสดงตัวตนท่านถ้าเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี่มันจะบริสุทธิ์ที่ใจมันจะบริสุทธิ์ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นเรามองบางคนพูดผังบางคนเดินบางคนแต่งตัวทำพฤติกรรมต่างๆมันจะบ่งบอกถึงจิตเขาถึงใจเขาเนื้อแท้ไม่ได้อยู่ที่คำพูดจิตที่จริงจังจิตที่บรรลุธรรมแล้วจะแสดงออกมันพฤติกรรมเนี่ยจะแสดงออกให้เรารู้ว่าเขาใช่หรือไม่ใช่คราวนี้เรื่องของการตัดขมักขผลเนี่ยก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลใครทำได้ยังไงก็ต้องอย่างนั้นที่สำคัญที่สุดเราอย่าไปดูใครหันกลับมาดูตัวเองเขาทำเขาก็ได้รับผลของเขาเราทำเราก็รับผลของตัวเราเองทุกอย่างที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญขณะที่เราล้มละลายไม่เหลืออะไรเลยเราเคยไปขโมยเขาไปแย่งชิงเขาในพระสูตรบอกว่าคนที่ล้มละลายมันก็มีเหตุปัจจัยนะทำไมทำไม่ค้าขายก็ล้มละลายคนบางคนเนี่ยชอบไปเอ่ยคำพูดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับสถานที่อย่างวัดวาต่างๆบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพจะจองทำนู่นทำนี่พอถึงเวลาเหมือนไปตัดทางคนอื่นสถานที่แห่งนั้นจะได้สร้างก็ไปตัดทางคนอื่นพอรับปากแล้วไม่ทำนิ่งท่านไปถามก็นิ่งเฉยแล้วก็ไม่ทำเป็นเหตุปัจจัยให้เขามาทำมาค้าขายก็ไม่เจริญไปเกิดอีกชาตินึงทำก็ล้มละลายในเหตุปัจจัยตรงนี้ไปเอ่ยปากกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเจ้าของสำนักหรือก็ใครก็แล้วแต่ว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ทำเหตุปัจจัยตรงนี้ทำให้เขาไม่สามารถเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายก็ล้มละลายคนไหนที่มีเจตนาทำตั้งใจดีอานิสงส์ก็ตัดยอดตัดยอดของเงินของทองให้งอกงามเหมือนเราติดยอดเงินของเราทำบุญทำทานทำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอริยบุคคลพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทำให้มันแตกยอดอย่างกิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะได้แค่หนึ่งยอดถ้าไปตัดปุ๊บมันแตกออกมาเป็นสิบยอดเลยจู่ๆไม่ต้องทำอะไรเงินก็งอกขึ้นมาความสุขก็งอกขึ้นมามันแต่ละคนทำเหตุปัจจัยไว้ได้เหมือนกันถ้าทำทานทำให้เป็นทำด้วยปัญญาแล้วมันจะมีกินมีอยู่ไม่ลำบากถือศีลทำให้เราไม่ลำบากเรื่องของร่างกายเรื่องของสุขภาพไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยการทำทานทำให้เรากินอยู่ไม่ลำบากบางคนทำทานกับยารักษาโรคก็ทำให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าทำทานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ยิ่งดีใหญ่ยิ่งเป็นพระอริยบุคคลเป็นเนื้อนาบุญยิ่งเนื้อนาบุญเนี่ยเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติกิจที่ถูกต้องจะเห็นเลยงดงามนะคนที่ดูจิตเรื่อยๆดูจิตบ่อยๆกิเลสถูกรู้ถูกดูการแสดงตัวตนของเขาเนี่ยจะมีสติปัญญาคอยควบคุมการจะพูดการจะเดินการจะนั่งการจะอยู่ในที่สาธารณชนเนื้อนาบุญจะมีความงามออกมาตัวตนจะไม่ผดไม่โผจะไม่โผงผางจะสำรวมเพราะพระพุทธบิดาของเราเนี่ยเป็นลูกกษัตริย์ท่านสอนวิธีการกินวิธีการเดินวิธีการนุ่งผมงดงามเมื่อเป็นสงฆ์สาวกแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ควรไหว้เป็นคนที่ควรบูชาทักขิเนโยอัญชลีกัลลานิโยเป็นคนที่ควรก กราบไหว้เป็นผู้ที่ควรบูชาเป็นท่านผู้ที่ควรนำทักษิณาทานคือเอาของมาถวายท่านของกินของใช้ดูแลท่านเป็นผู้ที่ควรจัดไว้ต้อนรับมีข้าวของมีอะไรมีเสนาสนะต่างๆต้อนรับท่านสอบถามสืบถามทำได้เพราะเนื้อนาบุญจะมีความงามออกมาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขสงบใจยิ่งท่านมาติมาว่าเราท่านให้พรเราเวลาเราทำไม่ดีท่านว่าเราท่านกำลังบอกทางเราคนที่ไม่มีปัญญาเวลาพระอริยบุคคลมาว่ามาติโกรธท่านไม่รู้ว่าท่านกำลังเปิดทางให้เราปิดประตูนรกให้เราเวลาทำความชั่วจิตเราหลงท่านบอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนี้โกรธท่านทั้งที่ท่านกำลังพาเราหลุดจากอบายนั้นคนไม่รู้ก็จะมองอีกอย่างโอกาสที่จะมีสงฆ์สาวกไม่ใช่ง่ายๆถ้าเราหาไม่เจอเราก็ทำให้เป็นเองเลยเรานี่แหละมีโอกาสเหมือนกันสงฆ์สาวกทางมีถ้าเป็นสงฆ์สาวกต้องไม่จมกับขันห้าต้องรู้ขันห้ารู้ให้แจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์รู้ขันห้าต้องไม่รู้ไปที่อวิชชานั้นรู้ขันห้าต้องมีวิชาจิตต้องฝึกให้มีสติตื่นตั้งมั่นขึ้นมาจนไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อจิตแยกออกจากอารมณ์เป็นผู้ตื่นรู้แล้วเนี่ยตรงนี้มันประกอบด้วยมรรคสามตัวคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิกองของสมาธิรวมตัวกันกองสมาธิจะรวมตัวกันได้เนี่ยก็ต้องอาศัยเพียรหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมกรรมฐานต้องเป็นหนึ่งในสี่ของสติปัฏฐานสี่นะต้องเกี่ยวเนื่องด้วยกายและใจพยายามหมั่นฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้จิตสุดโต่งสิ่งที่ทำให้จิตสุดโต่งก็คือนิวรณ์นิวรณ์ทั้งห้าเป็นเครื่องขวางทำให้จิตไม่ตื่นตั้งมันนั้นหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้จิตผิดให้รู้ทันกลับมาที่ฐานได้จิตถูกหนึ่งขณะทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตตื่นขึ้นมาจิตจะตื่นได้ต้องอาศัยเพียรให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์ได้ทีระสัญญาเข้มแข็งทำให้จิตนั้นเกิดสติอัตโนมัติเมื่อสติอัตโนมัติแล้วจิตมันข้ามนิวรณ์ได้เลยไม่หลงไม่เพ่งมันเลยเบาสงบควรไวคล่องแคล่วเหมาะการงานจิตผู้รู้มีลักษณะคือสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายรับรู้ฐานและก็รู้กายรู้ใจอยู่ที่ฐานประมาณนะประมาณ 20% แต่จะรู้กายรู้ใจรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วจะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงความเป็นจริงของรูปนามก็คือมันไม่มีเรามันเป็นแค่รูปนามขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมบัติเห็นเป็นรูปเป็นนามเพราะว่าไม่มีเราอยู่แล้วเห็นตามความจริงมันไม่มีอยู่แล้วทุกอย่างเป็นอนัตตาคำว่าอัตตาคำว่าตัวตนไม่มีมีแต่มิจฉาทิฏฐิไปเข้าใจผิดเพราะนั้นเราไปหลงว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้มีชื่อมีนามสกุลเพราะสมมติทั้งหลายปิดบังฉาบทาให้เรามองไม่เห็นความจริงเราต้องเปิดดวงตาให้เห็นถ้าจิตถอยออกจากกายใจนี้แล้วมันไม่มีเราแล้วมันมีแค่รูปเดินนามคิดมีแค่อายตนะภายในกระทบภายนอกใจคิดว่าคิดแล้วเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาอุปทานไปทำกรรมแล้วเกิดมีทุกข์ต่อเพราะนั้นฝึกให้จิตตื่นจนกระทั่งมรรคสามตัวสามัคคีกันมีความเพียรฝึกสติจนตื่นขึ้นมาข้ามนิวรณ์ได้เลยกลายเป็นสัมมาสมาธิกองสมาธิก็จะมีสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นฝึกสติปัฏฐาน4จนกระทั่งเข้มแข็งจำอารมณ์ได้จิตก็เลยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ก็เลยกลายเป็นจิตตั้งมั่นขณะที่ฝึกสติปัฏฐาน4คนไหนที่เขาทำฌานได้จิตไม่ค่อยฟุ้งซ่านแต่จะมีสติเข้าไปในสมาธินั้น20% จะมีสมาธิจับอยู่ที่ฐานสงบอยู่ที่ฐาน 80% ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆจนกระทั่งเข้าฌาน2ผู้รู้ตื่นขึ้นมาเข้าถึงฌาน4หรืออรูปฌานก็ได้แต่จะมีสติแล้วแลอยู่ในสมาธินั้นจะมีผู้รู้ตื่นอยู่ในสมาธิแต่ขณะที่ฝึกผู้รู้นั้นคนไหนทำฌานไม่ได้ก็อาศัยเพียรหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาที่ฐานกลับมา1ครั้งได้ลักขณูปนิชฌานได้จิตผู้รู้1ขณะได้สมาธิ1ขณะได้สติปัฏฐาน4 1ขณะทำให้มากทำให้บ่อยด้วยความเพียรจนจิตจำอารมณ์ได้จิตข้ามนิวรณ์ไม่หลงไม่เพ่งเลยตื่นตั้งมั่นเป็นลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิจิตเลยสงบไม่ฟุ้งซ่านคนไหนทำฌานได้เอาสติเข้าไปฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนจนตื่นขึ้นมา อันนี้เขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาทั้งสองคนเนี่ยจะมาเท่ากันตรงที่จิตข้ามนิวรณ์จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อเท่ากันแล้วเนี่ยต่อไปแล้วก็มาหัดเดินปัญญาหัดเดินปัญญาก็เอาจิตผู้รู้ที่มีสมาธิสามตัวเนี่ยมาแยกรูปแยกนามต้องแยกรูปแยกนามนี่เป็นปัญญานะเราจะเรียนวิปัสสนาเราต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นตัวหมุนงานของมรรคทั้ง8ตัวจะทำแบบไหนอย่างไรเพราะสัมมาทิฏฐิเข้าใจอะไรคือทุกข์รู้ทุกข์นี่รู้ยังไงรู้ให้จบกิจรู้ยังไงรู้ว่าอะไรคือสมุทัยกิจหน้าที่ทำจบหรือยังกิเลสหมดหรือยังนิโรธเป็นยังไงทำยังไงมรรคทำยังไงสัมมาทิฏฐิเข้าใจหมดเลยแล้วก็จะพาเรามุ่งตรงมาที่การฝึกเพื่อออกจากทุกข์งั้นถ้าเราให้เราปฏิบัติแล้วเนี่ย เราก็เอาจิตเนี่ยนะมาเดินปัญญาต่อจะออกจากทุกข์ก็คือมารู้กายรู้ใจตรงที่เรามาแยกรูปแยกนามดูกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งผู้รู้แยกเพื่อจะตัดวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ได้เนี่ยก็ต้องมาเห็นรูปเห็นนามแยกกันก่อนเป็นผู้ดูผู้รู้ก่อนแยกรูปแยกนามแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเพราะกระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงที่ตั้งมั่นดูความคิดเนี่ยแยกรูปแยกนามกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาขบวนการตรงนี้เป็นปัญญาข้อที่2ของมรรคเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบพูดง่ายๆของนักปฏิบัติธรรมการดำริคือความคิดความคิดชอบคือคิดแบบพระอริยบุคคลคิดยังไงคือความคิดเกิดขึ้นแล้วนั้นจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานได้มรรค3ตัวของสมาธิเห็นรูปนามแยกออกจากกันพอกระทบแล้วใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดตั้งมั่นดูความคิดตรงที่คิดตรงนี้ไม่มีผู้คิดมีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ตรงที่เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมามรรคที่เป็นสมาธิสามตัวสัมมาสังคัปปะคือการดำริชอบเกิดขึ้นแล้วพอตั้งมั่นแล้วเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ลดดับไปเป็นมรรคที่ทำให้จิตนั้นเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วก็ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธเกิดอันนั้นคือเราสัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิอวิชชาไม่เกิดตัณหาอุปาทานไม่พาทำกรรมชาติชรลามรณะไม่หมดในหนึ่งขณะในหนึ่งชาตินั้นสัมมาทิฏฐิคือต้องถูกทางต้องดับตรงนั้นก็คือถูกทางแล้วใช่ทางแล้วก็คือการเห็นไตรลักษณ์ไปสนับสนุนสัมมาทิฏฐิมันแยกรูปแยกนามกระทบและใจกระเทือนเลยคือมาคิดเห็นการเกิดขึ้นของรูปนามนี่คือสัมมาสังกัปปะพอเห็นไตรลักษณ์ก็เป็นสัมมาทิฏฐิกองของปัญญาสองตัวช่วยกันเพราะต้องอาศัยกองของสมาธิถ้าไม่มีกองของสมาธิกองของปัญญาก็ไม่เกิดแต่ขณะที่กระทบที่ปัญจทวารนั้นมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลเรื่องสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเราก็จะได้มรรคในหนึ่งขณะนั้นเนี่ยในหนึ่งขณะแต่ละครั้งที่กระทบนั้นหนึ่งวิถีจิตเนี่ยมันจะเกิดได้แค่หนึ่งอย่างสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเขาจะไม่เกิดพร้อมกันเพราะวิถีทีละหนึ่งวิถีเราจะได้มรรคห้าตัวถ้ามีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเราก็จะได้มรรคของศีล1ตัวก็อาจจะเป็น5บวก1ถ้าช่วงไหนไม่มีวัตถุกระทบก็จะเป็นแค่5แต่วิถีจิตก็ถูกรู้ถูกหลักอริยสัจ4ก็ชัดเจนนั่นคือหลักของการปฏิบัติเพื่อทำให้จิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากลูกชาวบ้านจากคนปุถุชนทั่วไปเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้เราจะได้หยุดการเกิดหยุดเชื้อของการเกิดและหยุดการเกิดทุกขณะทุกขณะทุกขณะหยุดเชื้อของการเกิดทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็เกิดมันหนทางนี้มีหนทางมีทุกอย่างพร้อมเราเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธอยู่ในประเทศที่ศาสนาพุทธกำลังเจริญแต่ศาสนาพุทธอาจจะเจริญแล้วกำลังอยู่ขาลงก็ได้แต่พวกเราถ้าศรัทธาแล้วเราจะไม่จมกับโลกเราหันกลับมาฝึกจิตมันกระทบเราหันมาดูใจตั้งมั่นแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์แล้วอยู่กันแสนคนล้านคนหมื่นคนทุกคนกระทบแล้วหันมาดูใจแยกแล้วโยกิเลสดับปั๊บทันทีแล้วเราจะมีเมตตาต่อกันนั้นเมตตาเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เราสงบมีความสุขอยู่กันได้เราต้องหันกลับมาฝึกตัวเองหันกลับมาให้โอกาสตัวเองไม่งั้นเราก็จะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังเราไม่เคยสร้างเอาไว้เลยเพราะชีวิตการเกิดของเราเนี่ยเราจะต้องเจอวิกฤตตลอดเวลาไม่มีใครสุขตลอดไม่มีใครทุกข์ตลอดปัญหาเป็นเรื่องปกติของชีวิตปัญหาหรือทุกข์ทางกายทางใจเป็นเรื่องปกติพ พวกเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องผิดหวังต้องพัดพรากต้องไม่ได้ดั่งใจไม่มีใครได้ปรารถนาทุกอย่างแม้กระทั่งพระเจ้าจักรพรรดิแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์วันหนึ่งพวกเราต้องตายวันหนึ่งพวกเราต้องแก่วันหนึ่งพวกเราต้องผิดหวังพัดพรากถ้าเราไม่ฝึกเดินปัญญาแล้วเนี่ยเราจะไม่มียาที่จะรักษาโรคทางจิตเราเดี๋ยวนี้เป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดพูดนิดเดียวก็โกรธบางคนมีความฝังใจกับบางอย่างพอพูดสะกิดปุ๊บซึมเศร้าไม่พูดไม่จาไม่คุยไม่กินบางคนน้ำหนักสูงน้ำหนักเยอะอ้วนพอถามว่าทำไมอ้วนแค่พูดคำว่าอ้วนแค่นี้ทำให้ซึมเศร้าไม่อยากเจอใครกังวลบางคนอกหักไปเห็นใครเขาจับมือกันเศร้าใจเสียใจพวกเราใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแล้วก็บอกว่า introvert บางคนก็ออกไปข้างนอกมากแสดงออกมากเพราะนิสัยต่างๆมันเกิดจากการที่ไม่มีจิตที่มีคุณภาพวิปัสสนาได้ช่วยเราอย่างมหัศจรรย์เลยนะงั้นถ้าเกิดจิตมันดีทำให้กายดีจิตมันดีก็รู้ว่าจะต้องกินอะไรต้องดูแลกายอย่างไรจิตมันดีก็ต้องรู้ว่าใจคิดอะไรอะไรเป็นสารพิษที่ทำให้จิตทุกข์นั้นสารพิษก็มาทางรูปภายนอกสารพิษก็มาจากความคิดภายนอกความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาสร้างความเป็นอิสระให้กับจิตเราฝึกจิตเราต่อเนื่องอันนี้กายและใจเนี่ยเป็นห้องเรียนเป็นหนังสือที่เรียนรู้เมื่อเรียนเข้าใจแล้วนะถึงจะทิ้งแล้วก็ละมันได้เป็นนักเรียนทำให้จบกิจฝึกเอาเพียรเอาอันที่ฟังอยู่มีสติไหมมีสมาธิไหมแยกรูปแยกนามไหมขณะที่ฟังถ้ามีสติปุ๊บจิตจะตั้งมั่นที่ฐานเราจะไม่ได้เป็นผู้ฟังหูจะได้ยินเสียงจิตรับรู้การได้ยินขณะที่ได้ยินอยู่ที่ฐานเกิดเบื่อเกิดง่วงสติหายจิตจะรู้ปุ๊บขึ้นมาการหลงก็จะช้าการรู้ก็จะมากขึ้นจะแยกหรือนั่งฟังอยู่สติประมาณ 5-10% แต่โมหะเป็น 90% นั่งฟังแล้วเพลินแต่จับใจความไม่ได้นั้นทำอะไรก็แล้วแต่พอรู้ทันกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยมันจะตัดทุกอย่างจะมารีเฟรชใหม่มาเริ่มต้นใหม่เสมอไม่ต้องไปเสียดายอารมณ์นั่งแล้วโยกรู้ทันกลับมาที่ฐานเห็นฐานกายโยกโครงลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวเราต่อเนื่องด้วยสติเริ่มต้นใหม่เสมอเริ่มต้นใหม่เสมอกลับมาที่ฐานเริ่มต้นใหม่เสมอหลงฟุ้งรู้ทันกลับมาเริ่มต้นใหม่เสมอแล้วก็เดินต่อด้วยสติสมาธิปัญญา